Ви слухаєте Радіо Свобода. У Мінську 20 годинов. У празькій студії Сергій Обламейко. Головні теми сьогоднішньої програми. У білоруських школах прогучав останній дзвінок для випускників. Сьогодні сповняється 60 років Михайлу Чигиру. У Мінську відбулася науково-практична конференція «Християнська демократія. Білоруський шлях». Політв'язень Сергій Парсюкевич у листі на волю стверджає, що туремна система Білорусі принижає чоловіка. Гэта і інше повідомлення наших кореспондентів після випуску новинок.
У ефірі «Свобода» у празькій студії Алена Струве. Ви слухаєте новини. Лідери об'єднаної грузинської опозиції заявили, що відмовляються від депутатських мандатів, отриманих у часі парламентських виборів 21 травня. Поводлі Лівана Гачичеладзе, у понеділок, коли буде означатися День незалежності Грузії, опозиція проведе акції вуличних протестів. Опозиція обвинувачує керівництво країни у фальсифікації голосування, у виніку чого перемог пропрезидентський рух Михайла Саакашвілі. Китайський прем'єр Вен Цзябао заявив, що кількість загиблих від землетрусу складає 60 тисяч чоловік і незабаві може повелічитися до 80 тисяч. Генеральний секретар Аан Пан Гімун, який тепер знаходиться у потерпілій китайській провінції Сычуань, ухвалив китайські влади за надзвичайно ефективне діяння у ліквідації наступств землетрусу. Французький міністр заміжних справ Бернар Кушнер лічить, що Раду Афганістану необхідно у метах національного перемир'я провести перемови з повстанцями. Бернар Кушнер, однак, бачить велику небезпеку у тим, що США і сили НАТО, які підтримують афганський уряд у стабілізації обстановки в Україні і змагання з Талібаном, можуть сприйматися шараговими афганцями як окупанти. Китай осудил встречу британского премьера Брауна с тибетским духовным лидером Далай-ламом. Представник МЗС Китая назвал встречу «умешанием во внутренние справы КНР». У Зимбабве вернулся оппозиционный лидер Морган Цвангирая для удела в другом туре президентских выборов. Головным его конкурентом будет действующий президент краины Роберт Мугабе. Тыдень тому вертание Цвангирая на родзиму было откладено за вероходности замаху на его життё. Оппозиционный лидер покинул Зимбабве на початку красовика после первого тура выборов. Народний сход Туркменістану закликав до повелічення президентського терміну керування з 5 до 7 год і у гэтай сувязі пропонував зарабіць адпаведныя паправкі ў Конституцію.
Ви слухаєте Радіо Свабода у студыі Сергія Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Сёння апошні званок прагучаў для больш чым 90 тысяч выпускнікоў сярэдніх агульнаадукацыйных школаў Беларусі і 98 тысяч выпускнікоў базавага ўзроўню адукацыі. Наш гарадзенскі корэспандэнт запытаўся ў дзяцей і іх бацькоў, як яны збіраюцца правесці лета.
Детки сегодня святочно убранные, задоволенные. Вот идут девчата в коричневых сукенках с белыми фартушками. Пытаешься, как настрой и что отчувают?
Честно признаться, хотелось очень плакать вообще. Нереально просто хотелось. Ну, в то же время радость тоже.
Как собираетесь лето провести?
Ой, если честно, собираюсь к сестре в Питер съездить, а потом с друзьями на море.
А вы?
И вот этим летом старалась бы, хотела бы устроиться на работу какой-нибудь, на летний заработок вот себе получить. Ну, как бы все-таки первые свои деньги как-то хочется на что-то потратить, тем более лето такое.
А вот мама с дочкой. Пытаешься, как они плянуют провести лето?
Первый месяц всегда в пришкольном лагере. Ну, дома у бабушки.
А у пионерский лагерь не собирается?
Многие наши ездят, как бы, одноклассники ее, но мы нет. Ну, она такая не очень. Нет, от мамы.
А чему не любишь от мамы поехать отпочить?
Не люблю. С мамой нравится больше.
А вот хлопчик с батьками. Батьки кажут, что каждый год он ездит на одну смену у пионерский лагерь. А чем занимаетесь у лагеря?
Футбол гуляем.
Пытаюсь, а батьков тебе недорого им обходится путевка?
Как говорят, 10% от стоимости, вот как лично у меня так не получалось, получалось больше. И в принципе, как бы, ну, достаточно дорого, можно сказать.
Еще с подарения с детьми. Пытаюсь, как они настроены провести лето?
Мостовский район, вёска Парфёновичи, до деда с бабой на 3 месяца.
А чому менавіто у вёску, а не на море, чи ще куди-небудь?
Просто їм нравится у деда з бабою быть. Ми в 16 годів вміємо ще і сіяти, і орати, і косити, і все вміємо. Так що нам ціле літо.
Сьогодні, нагадаю, апошній дзвінок прогучав для більш чим 90 тисяч випускників середніх агульноедукаційних школ у Білорусі і 98 тисяч випускників базового узровню едукації. Як повідомив перший намістик міністра едукації Білорусі Олександр Жук, летось школу скончили більш за 94 тисячі випускників 11-12 класів і більш за 70 тисяч випускників базового узровню едукації. Поводле інформації Міністерства едукації, випускні іспити за курс середньої і базової школи пройдуть у Білорусі з 26 травня по 6 червня. Ви слухаєте Радіо Свобода. Сьогодні сповняється 60 годів Михайлу Чигиру. Гэта перший і адзіний прем'єр-міністр Білорусі, який пайшоў у адстаўку на ўласнае жаданне на знак пратэсту супраць правядзення рэферэндуму. З юбіляром пагутарыла наша корэспандэнтка Іна Студзінская.
У житті Михайла Чигира було усе – імкливий кар'єрний рост і зняволення. У 25 годів його начолив Клецкое районне відділення Дзяржбанку. Працював у ЦК КПБ, але зрозумів, що партійна праця – це не ягоная справа. Вернувся у банковську сферу. Михайла Чигира тройчі запрошали на вельми престижний факультет Московського фінансового інституту. У Москві давали кватеру, але Чигир обрав Менск. Не хотів з'їжджати з Білорусі, не мог кинуть батьків. На початку 90-х керував Белагропрамбанком. Коли президентом став Лукашенко, той пропонував Чигиру кресло керівника ураду. Але у листопаді 1996 году сумленний і непадкупний прем'єр Чигир подав у відставку. У 1999 годзе ён удзельнічаў у альтэрнатыўных прэзідэнцкіх выбарах, якія праводзіліся пасля заканчэння дэ-юрэ першага тэрміна кіравання Лукашэнкі. За гэта ўлады адпомсцілі Міхаілу Мікалаевічу. 9 месяцаў ён прабыў у СІЗА. Зараз Міхаіл Чигір працуе ў Маскве. Святкаваць юбілей прыехаў на радзіму. Сёння ў гасцінным доме Чигіроў шмат гасцей, але хвілінку для Радіо Свабода юбіляр знайшоў.
Михаил Миколаевич, по-перше, віншуем. Дякую. Можете сказати, що життя це вдалося? Що саме таке цікаве у вашому житті було?
Да, все цікаве. От першого дня до сьогоднішнього. Думаю, що далі буде ще цікавіше.
Ось коли у Білорусі нешто зміниться, готові приїхати, вернутися, жити, працювати тут і не цю країну все ж таки вивести?
Ви думаєш, без сумнення.
Зараз, ну так, крыху звонку глядите. Чи є у нас будучення?
Ви думаєш, є, все є.
А чого не хапає?
Хотіння. У большості.
А що треба зробити, щоб яно з'явилося?
Ну, як кажуть, дочекатися.
Довго чекати ще?
Думаю, недовго. Подаюся.
Екс-старшиня Національного банку Станіслав Богданкевич у 1994-м літерально уговорив Михайла Чигира стати прем'єром, бо бачив, що гэта чоловік здольний був вивести країну з кризису.
Це порядочний чоловік. Я його знаю, що по банківській сфері. Я знаю його як прем'єр-міністра і знаю, що він кое-что зробив для того до економіки на ефективний ринкний ринок. Він ведь подав в відставку із-за несогласия з повідомлення. Так называемого референдума. Проявил это мужество и ушел в знак протеста. Ну, это порадочный, достойный, мужественный человек.
Александр Соснов працавал в ураде Чигира министром працы.
Это вельми сумленный человек, профессионал высшейшего гатунку, який здолее керовать не только такой маленькой краиной, как Беларусь, але потягнул бы и большую. Тое, что он тады не смог застаться во владе, коли побачил, что робится переворот конституционный и сошел, это только ему плюс. Але он вытримал, он еще до того же мужный человек. Я веншую его и лечу, что как таких людей было более, лепше житё было.
Говорил был и министр працы Беларуси Александр Соснов. Сегодня Михаилу Чигиру исполняется 60 годов. У сядзібе БНФ у Менску адбылася навукова-практычная канферэнцыя «Хрысціянская дэмакратыя. Беларускі шлях». Яе ладзіў аргкамітэт беларускай хрысціянскай дэмакратыі. Канферэнцыя прымеркавана да 91-х угодкаў з дня заснавання хрысціянска-дэмакратычнай злучнасці, расказвае Алесь Дашчынскі.
Такими конференціями, які ладяться весною і осінню, прихильники білорусько-християнської демократи означають історичні дати. Менавіта 24 травня 1917 года 30 сензов заснували християнську демократичну злучність. А 6 листопада 27 года у Вільні була створена шматконфесійна партія «Білорусько-християнська демократія». Серед удзельнікаў конференції – представники більш чим 20 городов Білорусі, відомі політики, історики і світ. Лідер ВХД Павел Сіверинец сказав,
то у самые тяжкие часы белорусской истории национальным отказом на погрозы фашизму, коммунизму, калі-нікалі капитализму, калі-нікалі оккупации была моцная белорусская христианская демократия. И зараз мы лечим надышел той час, калі христианская демократия треба знову подымать стяг. Тому тема конференции это не только история, але и идеология и политика.
У 2005 годе почав активную працу аркомитет партии БХД. Поводле организаторов она является правоцентристской политической силы и засновывая свою деятельность на христианских каштовностях и белорусским патриотизме. Уже в другий раз подадены документы на регистрацию партии. Лидер БХД Павел Сіверинец сказал.
Мета БХД створить моральную базу для перемен у Беларуси. Сгуртовать тысячи верников у громадской деятельности и у политики, как люди, которые принимают сумленные решения, створили грунт для якостно иншей, якостно новой Беларуси. На тем грунте, який зараз, на грунте хлусни, страху, на грунте распусты и развалу семьи, на грунте массового алкоголизма, побудовать новую квітнеючую Беларусь немагчыма. Потребны моральный грунт, моральная база, и мы стараемся ее створить.
Подчас конференции отбылася презентация сборника артикулов «Белорусская христианская демократия. История, программы, христианство и политика». Один из авторов книги, профессор Анатоль Грицкевич, присвятил свой выступ белорусской мове и церкве.
Одной из отметных рысов у існавання нации является мова. Еще в початку 20-го стагоддзя Вацлав Ластоўскі нагадаў афарызм: «Народ жыве датуль, пакуль жыве яго мова. Без народнай мовы няма народу». Наш досвід нападок на беларускую мову і спроба яе знішчэння з боку царскіх уладаў, савецкіх і постсавецкіх правадыроў паказвае ўсё неабходнае змагання за родную мову ва ўсіх галінах культуры і грамадскіх дачыненняў.
Старшыня партии БНФ Лявон Баршчэўскі у своем выступе на конференции сказал, что укоренение и развитие христианской традиции в Беларуси мело свои особливости, и эта тема еще мало доследована.
Христианская демократия – это складовая частка широкого руху, разумеется, народный фронт от конца 80-х годов. Памятаю наши добрые контакты с фракцией у Европарламенте отповедной. Мы два раза со господаром Пазняком и Хадыком были в Брюсселе. Это сотрудничество не спынилось до сегодняшнего дня. Я витаю саму активизацию христианской демократии.
Сёння у сядзібе БНФ у Менску адбылася навукова-практычная конференция «Христианская демократия. Белорусский шлях».
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свободу. Нам піша Миколай Лабанов з вёскі Вейна Магілёўскага району. У войну загинули 26 человек моей родни. Сам я атрымаў калецтва ў савецкай арміі ў 68 годзе за безглузды так званы інтэрнацыяналізм. А нармальнага жыцця не было і няма. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры пазней сёння. Год таму редакцыя беларускай службы «Радыё Свабода» развіталася з Уладзімірам Каткоўскім, які памёр пасля аўтакатастрофы і году ў коме. Со словами памяти у нашем эфире директор белорусской службы Александр Лукашук.
Уладзе Катковскому, як нікому, пасавалі словы «першы» ці «самы». Ён быў самым маладым супрацоўнікам беларускай свабоды і самым першым вебмайстрам, якога радыё ўзяло на працу менавіта ў гэтай ролі. Да уладзе ў рэдакцыях працавалі толькі журналісты, ён стаў першым чыста інтэрнэт-супрацоўнікам. Ён першы ўзяўся за беларусізацыю пашуковіка «Гугл», першы ў дадатак да найвышэйшых узнагародаў беларускай інтэрнэт-супольнасці заваяваў медаль ад Вікіпедыі. Уладзе быў у авангардзе беларускага інтэрнэту і забяспечваў лідарства сайта «Беларускай свабоды» сярод двух дзясяткаў рэдакцыяў. Я часам мусіў палагоджваць канфлікты, бо ягоныя патрабаванні і праекты часта апярэджвалі магчымасці нашага тэхнічнага аддзелу, але ён меў рацыю і такім чынам прымушаў усіх нас рухацца наперад. Пасля ўладзі засталіся тысячы постынгаў у інтэрнэце, па-беларуску і па-ангельску. Распрацаваны ім сайт «Мартыралёг» неўзабаве ізноў з'явіцца ў сеціве. На гэтым тыдні мы папрасілі бацькоў уладзе стаць грамадскімі рэдактарамі «Свабоды». Ірына і Леонід Каткоўскі далі журналістам заданне даследаваць тэму, ці можа беларускі інтэрнэт аб'яднаць нацыю. Уладзя ведаў адказ на гэтае пытанне.
Словы памяці пра нашага калегу Владзіміра Каткоўскага, які памёр год таму пасля аўтакатастрофы і году ў коме, гаварыў дырэктар беларускай «Свабоды» Аляксандр Лукашук. Вы на хвалях радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. У беларускіх школах прагучаў апошні званок для выпускнікоў. Сёння спаўняецца 60 гадоў Міхаілу Чыгіру. Гэта першы і адзіны прэм'ер-міністр Беларусі, які пайшоў у адстаўку на ўласнае жаданне на знак пратэсту супраць правядзення рэферэндуму. У Менску адбылася навукова-практычная канферэнцыя «Хрысціянская дэмакратыя. Беларускі шлях». Палітвязень Сергей Парсюкевіч у лісце на волю сцвярджае, што турэмная сістэма Беларусі прыніжае чалавека. У літаратурным музеі Максіма Багдановіча ў Менску прайшла літаратурна-музычная вечарына з нагоды Дня памяці паэта, які адзначаецца 25 траўня. Палітвязень Сергей Парсюкевіч у лісце на волю сцвярджае, што турэмная сістэма Беларусі прыніжае чалавека. На сустрэчу да Александра Казуліна збіраецца ягоны адвакат Зміцер Гарачка. Навіны з жыцця палітвязня ў Беларусі збіраў Олег Груздзіловіч.
Сергія Парсюкевіча гэтак і не перавялі ў калонію з жодзінскага следчага ізалятару. Вязень прасіў пераводу, спасылаючыся на неабходнасць аперацыі ў турэмным шпіталі. А туды патрапіць магчыма толькі з калоніі. Вось цытата з ліста вязня на волю. Уся сістэма турэмнага жыцця накіраваная на прыніжэнне чалавека. Жодзіны ў гэтым сэнсе мае лепшыя ў дужках вынікі. Да асобы ставяцца горш, чым да быдла. Я асабіста гэтак не магу да нікога ставіцца. Усё гэта на маіх вачах, і я нічога не магу з гэтым зрабіць. Піша Сергій Парсюкевіч у лісце з жодзінскага ізалятару. Што да бытавых умоваў, Сергій Парсюкевіч паведамляе: 12 месцаў, 20 чалавек. Бывае ноч, сядзіш у цемры, легчы нема куды, піша палітвязень. Жонка Сергія Парсюкевіча Наталя спадзяецца яшчэ да разгляду ягонай касацыйнай скаргі пабачыцца з ім у ізалятары. Жанчына накіравала суд адпаведную заяву. З ліста мужа Наталя Парсюкевіч можа ўявіць, у якіх умовах будзе праходзіць гэтае спатканне.
Какое там свіданне в Жодзіна? Людзі, каторыя прыходзяць, рассказывают, там стоит стекло, разговариваешь по телефону, и рядом сидит человек и слушает, что ты говоришь.
Нагадаю, Сергій Парсюкевіч пасля мітынгу прадпрымальнікаў быў асуджаны на 2.5 года зняволення. Сваёй віны актывіст прадпрымальніцкага руху не прызнаў. Скаргу Сергія Парсюкевіча на прысуд Менскі гарадскі суд разгледзіць 30 траўня. Наведаць Александра Казуліна ў калоніі Відзьба 3 збіраецца ягоны адвакат Зміцер Гарачка. Сустрэча плануецца на наступны тыдзень. Адвакат збіраецца абмеркаваць з падабаронным магчымасці далейшай юрыдычнай барацьбы за ягонае вызваленне. Александр Казулін адбыў за кратамі болей за 2 года з 5.5, на які яго пакараў Маскоўскі суд Менска. Шмат хто ў Беларусі і ў свеце мяркуе, што Казуліна пераследуюць як кандыдата на прэзідэнта.
Навіны з жыцця палітвязня ў Беларусі сабраў Олег Груздзіловіч. А зараз перадача «Адзін дзень у сям'і палітвязня». З маці Андрея Кіма сустрэўся Вячаслаў Ракіцкі.
З Татьяной Кім мы сустрэліся адразу пасля яе спаткання з сынам, палітвязнем Андреем Кімам, у турме на Валадарцы. Незадоўга да гэта ён знаходзіўся ў турэмным шпіталі з нагоды абвастрэння хваробы вачэй. І натуральна, што размова з маці пачалася з пытання пра фізычны і маральны стан маладога чалавека, які 22 гады быў атулены мацярынскай апекай і ласкай і раптам нечакана апынуўся ў жорсткіх умовах турмы. Вочы падлячылі, цяпер здаецца ўсё добра. І ўвогуле, кажа маці, Андрэй не губляе прысутнасці духу.
Он хорошо держится, я ему очень за это благодарна. Он всё время меня поддерживает. Я пытаюсь его, а он меня. И я всегда выхожу от него, знаете, такая воодушевлённая, что вот всё, слава богу, хорошо. Но приходит вечер, и начинается всё заново. У многих женщин жизнь до рождения ребенка, после рождения ребенка, то у меня сейчас, можно сказать, до задержания Андрея была одна жизнь, а сейчас совершенно другая.
Калі Андрей быў на волі, Таццяна з працы заўсёды спяшалася дадому, каб прыгатаваць ежу адзінаму сыну, навесці утульніцу кватэры, цяпер наадварот. Яна як мага раней выпраўляецца з дому, каб занесці перадачу ў турму, выпрасіць у турэмнае начальства спатканне з сынам або сустрэцца з ягонымі сябрамі, маладымі апазіцыянерамі ці іхнымі бацькамі. І кожны раз ля сцену валадаркі яна ўспамінае той шчаслівы дзень, калі Андрэй з'явіўся на свет у радзільным доме насупраць гэтай жа турмы. Таццяна цалкам падтрымлівае сына ў ягоным выбары змагання. Вырак сыну, полтора года турмы за гвалт до работника милиции, для жанчыны стал шоком.
Когда я пыталась обратиться за помощью властям в лице вот прокуратуры, то мне никто же не помог. А наоборот, мне все говорили, что мой сын преступник, что он должен сидеть. Я была в таком состоянии, когда я не могла жить. Были такие дурацкие мысли, вот, что сжечь себя, чтобы, может быть, хоть тогда обратят внимание, что мой ребенок не преступник.
Першими жанчыны в беде выслухали в амбасаде США дипломатичных прадстаўніцтвах іншых заходніх краінаў. Яна вельмі ўдзячная ім за падтрымку. Не пакінулі яе адну і сябры Андрэя, і з ёю быў Бог.
Я была в состоянии растерянности, ужаса, что просто бы, наверное, одни молитвы меня не смогли спасти. Но вот Господь сделал так, что тут же возле меня оказались люди, которые мне помогли. Я горжусь ими, особенно вот молодежь. Был у нас, помните, процесс 14, я увидела, что столько у нас молодежи хорошей. Они честные, они сильные и они смелые. Все наши дети вот красивые в оппозиции.
Дык чаго так не хапае гэтым маладым людзям, што яны кідаюцца ў змаганне?
Наверное, правды. Правды, свободы. У наше поколение мы были неплохие, но я считаю, мы в основе своей всем были ханжи. Мы были равнодушные.
У часе нашай размовы Таццяна ўвесь час акцэнтавала глыбокую веру ў Бога Андрэя. Таццяна Кім нарадзілася ва Узбекістане ў сям'і карэйца-перасяленца і расейскай жанчыны. Бацькі былі перакананыя атэісты, да асэнсаванай веры ў Бога прыйшла ў сталым узросце і разам з сынам.
Мне Андрэй всё время говорит, мама, в Біблії очень часто идёт благословение Божие, где написано «не бойтесь». Конечно, вера в Бога сделала его таким.
І маці так само. Менавіта яна, напалову карыянка, напалову расейка, паслала сына вучыцца ў Менскую беларускую гімназію нумар 4, затым ужо ён сам паступіў вучыцца ў беларускі гуманітарны ліцэй імя Якуба Коласа. Парадокс. У будынку любімага ліцэю яго асудзілі. Там знаходзіцца цяпер цэнтральны раённы суд Менску. На гістарычным факультэце БДУ не давучыўся. Бацька Андрэя беларус, і ў жылах Андрэя цячэ карэйская, расейская, беларуская кроў. Сябе ж ён называе беларусам. Таццяна вядзе перапіску з сынам, мела з ім спатканні. Якое яе адчуванне? Ці не азлобіўся Андрэй у турме?
Ні в коім случае. Так, я, мама, считаю, што і сама суддзя Іліна, і прокурор не верыць у маю віновнасць. Он не то, што іх апраўдывае, но он гаворыць, што надо каждому даць возможность пакаяцца. И он думал, что я обозленная. Я говорю, Андрюша, ни в коем случае я не обозленная. Конечно, легко быть добреньким, да? Но ведь что вот творит наша система? Наших детей бьют. Бьют физически, морально. Я их не оправдываю, да? Но у меня нет злобы, у меня только боль.
Таццяна кажа, што пад уплывам сына яна таксама многае перагледзела ў сваім разуменні жыцця ўвогуле і праблемаў сучаснай Беларусі. Але ніяк не можа змірыцца з хлушнёй і цынізмам. Тройчы яе сына судзілі за брудную лаянку і выкрыкванне антыдзяржаўных лёзангаў. Яе сын не ўжывае нецэнзурных словаў, а лёзанг «Жыве Беларусь» яна лічыць патрыятычным.
Как вообще «Жыве Беларусь» может быть антигосударственный лозунг? Для меня, как кореянки, если бы кричали «Живи Корея», я была бы счастлива. Это как нереальный мир.
На развітанне я даў паслухаць Таццяне званок адной са слухачак «Радыё Свабода».
Праз ваше радыё звяртаюся да маці Андрэя Кіма і другіх матерей политвязняў. Ганарыцеся сваімі сынамі. Гэта сапраўдныя беларусы, якія сільны духам. Дзякую вам за такіх сыноў. Гэта наша будучыня і надзея.
Спасибо большое. Теперь я действительно горжусь сыном. Гордиться стала своим ребенком, что он именно вот с теми ребятами, которые были на скамье подсудимых, а не с теми, которые вот их сажали в тюрьму. Я горжусь и люблю.
Один день у сям'ї політв'язня Андрія Кіма провів В'ячеслав Ракіцький. Я нагадаю слухачам, що Андрія Кіма з Мєнського слідчого ізолятору вже перевели у Бобруйську колонію. Він подав касаційну скаргу на свій присуд, але дата її розгляду покуль не призначена. 22 красовіка сьоліта Андрій Кім приговорений до 1,5 года колонії агульного режиму за супротивлення міліціянтам під час акції предпримальників 10 студзеня.
Читаем Быкова.
Сёлета у червені будзе 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быковым.
На хвалях свабоды ўпершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае ўлюбёныя старонкі.
Увесь чэрвень кожны дзень чытаем Быкова.
Хвалі свабоды.
А зараз наш ефір працягвае перадача «Званкі на свабоду». Сьогоднішній выпуск падрыхтавала і вядзе Галіна Абакунчык.
Представник Беларуси Руслан Аляхно не потрапил у финал международного музычного конкурсу «Евробачанне». Выказывание слухачу.
Який имидж країни в Європі, такое і місце на Євробаченні в Белграді 2008. Руслан тут ні при чим. Почні Білорусь іщі шляхом європейським, а не вишукувати нейкий свой білоруський шлях, і все стане на своє місце. Ми так само тоді почнем людьми зватися.
И в шутку, и всерьез об Евробачении. Ну что ж зробишь, коли Медведев на ухо наступил? Ты танцуя на этом шаре, как слон у посудной лавцы. Как-то господар Лукашенко говорил, что ни под чью дудку петь не будет. Ну что ж, Александр Григорьевич, вам предоставится шанс выступить на Евровидении в 2011 году. Будете петь под свою дудку.
За 4 месяцы гэтага году кошты на прадукты харчавання ў Беларусі падвысіліся больш як на 5%. Тэлефанаванне на гэтую тэму.
На кожным кроку чуеш, што кошт на прадукты харчавання растуць у кожнай краіне, але не дакладняюць, якія там заробкі і пенсіі. У нас пенсіі жабрацкія, а прадукты неякасныя. І яшчэ, нават гэтыя неякасныя прадукты вельмі дарагія. Таму такая парада. Павышайце кошт на прадукты. Трэба правяраць якасць. Ларыса, горад Мінск.
У наступных тэлефанаваннях слухачы выказваюцца пра выбары ў Злучаных Штатах Амерыкі і Беларусі.
Прама глядзець прыемна, як у Штатах. Выбирают Обаму, Клинтон, Демакейна. А коли так станет на Беларуси, хоть ты у Бога спроси. А наши кандидатам николи не дают прямых дебатов. Видать, вечно батька нами будет править, покуль Беларусь свои мозги до места не подправит, сказал один из электоратов.
Хочу обратиться к президенту. Вы, Александр Григорьевич, заявили, что никогда не выходили из той партии, в которой когда-то были. Как тогда понимать заявление фракции «Коммунисты Беларуси за демократию»? Немедленно включить в повестку дня сессии Верховного Совета БССР пункт о роспуске Компартии Беларуси. Под номером 27 вы увидите свою фамилию.
Мне, инвалиду, потребно заплатить 1600 за субботник. А з яких гэта пор інваліды патрэбна, каб хадзілі на суботнік? З другого боку, я думаю, нашому паважанаму прэзідэнту паслаць дыравую шкарпэтку, на якую мені не хапае грошы.
Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52 і працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў 375-293-912-224. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радыё Свабода». Працягваем праграму выказваннямі на розныя іншыя тэмы.
Гэта Татьяна Борис Осіповічу. Я сестра засуджанага журналіста Віктора Хурсіка. Нехта пусціў брудныя чуткі, што брат хацеў усталяваць кліцам у Дражна. Гэтым недасвечаным я раю набыць і пачытаць кнігу «Кроў і попел Дражна». І адзіным савецкім святам, якое шанавала наша маці, быў дзень перамогі. А тое, што брат хоча, каб злачынства называлася злачынствам, вельмі случаста і злабадзённа. Я з ім.
Пьянство в нашей стране приобрело масштабы национального бедствия. На учете в наркодиспансерах состоит около 280 тысяч наших сограждан. Реальные цифры в 5-7 раз страшнее. Дешевые водочные деньги приведут страну к краху и запустению. Журналисты Радио Свобода, пожалуйста, не обходите стороной эту тему. Наталья.
Передачу «Звонки на свободу» подрихтовала и вела Галина Бакунчик.
У Украинской студии Алена Струва сьогодні у Білорусі у світі. Ветерани Великої Вітчизняної війни зможуть безплатно їздити на усіх видах громадського транспорту по території держав СНД. Таке рішення було прийнято на посідженні керівників уряду СНД, яке відбулося учора у Мінську. Сьогодні сповняється 60 годів Михайлу Чигиру. Гэта перший єдиний прем'єр-міністр Білорусі, який у 1996 році пішов у відставку на власне жадання і на знак протесту супроти проведення референдуму. Політв'язень Сергій Парсюкевич у лісті на волю стверджає, що туремна система Білорусі принижає чоловіка. Тим часом буйніша фракція Європарламенту, Європейська народна партія, Європейські демократи має намір представити у Європарламент проєкт резолюції по ситуації у Білорусі. Європейські парламентари осуджають присуди Сергія Парсюкевича і Андрея Кіму, а так само затримання незалежних журналістів і піратруси у їхніх квартирах. Сьогодні останній дзвінок прогучав для більше ніж 90 тисяч випускників середніх агульноедукаційних школ і 98 тисяч випускників базового узровню едукації. Поводле інформації Міністерства едукації, випускні іспити за курс середньої базової школи пройдуть від 26 травня по 6 червня. У Мінську відбулася науково-практична конференція «Християнська демократія. Білоруський шлях». Конференція примеркована до 91-х угодків з дня заснування християнсько-демократичної злучності. У ефірі «Свобода» ви слухаєте новини. Лідери об'єднаної грузинської опозиції заявили, що відмовляються від депутатських мандатів, отриманих у часі парламентських виборів 21 травня. Поводле Лівана Гачичеладзе, у понеділок, коли буде означатися День незалежності Грузії, опозиція проведе акції вуличних протестів. Опозиція обвинувачує керівництво країни у фальсифікації голосування, у виніку чого перемог пропрезидентський рух Михайла Саакашвілі. Китайський прем'єр Вен Цзябао заявив, що кількість загиблих від землетрусу складає 60 тисяч чоловік і незабаві може повелічитися до 80 тисяч. Генеральний секретар Аан Пан Ємун, який тепер знаходиться у потерпілій китайській провінції Сычуань, ухвалив китайські влади за надзвичайно ефективне діяння у ліквідації наступств землетрусу. Французький міністр заміжних справ Бернар Кушнер лічить, що Раду Афганістану необхідно у метах національного пірамір'я провести перемови з повстанцями. Бернар Кушнер, однак, бачить велику небезпеку у тим, що США і сили НАТО, які підтримують афганський уряд у стабілізації обстановки в Україні і змагання з Талібаном, можуть сприйматися шараговими афганцями як окупанти. Ви слухали новини.
Говорить Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. На протягу наступної півгодини у нашому ефірі дві передачі. Про 12-13 хвилин експертиза свободи, для чого існує СНД, чи можна гетую структуру назвати проросійської організації. Але перш поштовая скринка 111, огляд ваших листов на свободу. Гетая передача не в забаві, одразу після обвестки.
Репресованные Лукашенки и поздняки, осужденные на гулах немауляты и вековечные дяды, сотни белорусов дворан и 21 швейцар. На кожным кроку помылки, помылки, быццам само житё человека помылка, по безу всякой причины расстрел, расстрел. У новой серии передач «Вострая брама» мы перегортваем человечие лёсы, схаванные у секретных архивах КГБ.
Черговий випуск одновленої передачі «Вострая брама» слухайте у нашому ефірі завтра. А зараз поштова скринка 111. Агляд лістоў на свабоду падрыхтаваў і вядзе Валянцін Жданко.
У восень у Беларусі павінны адбыцца чарговыя парламенцкія выбары. Некаторыя апазіцыйныя грамадскія рухі ўжо заявілі пра свой намер байкатаваць іх з тае прычыны, што не маюць ніякіх спадзеваў на сумленнасць і празрыстасць выбарчай кампаніі. Наш даўні слухач і аўтар Алесь Марціновіч з Баранавіча ў сваім новым лісце на свабоду спрабуе спрагназаваць, на якім грамадскім і эканамічным тле пачнецца і будзе праходзіць восеньская кампанія, што чакае ў ёй дэмакратычную апазіцыю. Слухач піша. Думаю, апазіцыю напаткае поўны правал пры абсалютнай палітычнай апатыі абывателяў. А вось Лукашэнка можа даць старт першаму этапу праекта «Белая Русь». Найбольш актыўная і прагматычная частка дробнага бізнесу да таго часу адаптуецца да новай формы прыватных унітарных прадпрыемстваў і працягне працу. Лішнія няўдачнікі кануць у нябыт. Працягнецца продаж дзяржаўнай уласнасці замежнаму інвестару на кшталт здзелкі з Валкомам. Прыйдзе непатрабавальны да ўнутранай палітыкі прагматычны замежны бізнес. Словам, няхай не так хутка і груба, як было ў Расіі пры Ельцыне, але прыватная капіталізацыя наменклатуры ў Беларусі працягнецца, піша Алесь Марціновіч з Баранавічаў. Візавыя санкцыі ў развязу з США да бунту баяраў не прывядуць. Большасць чыноўнікаў выправіцца на летнія вакацыі ў турэцкую Анталію, ну ці ў горшым выпадку ў Ялту і Сочы. Можна накіравацца і ў Пекін на Алімпіяду. Я яшчэ памятаю класычныя брэжнеўскія часіны 70-х, да пачатку вайны ў Афганістане і бунту салідарнасці ў Польшчы. Дык вось, у Беларусі і Расіі надыходзіць эпоха, падобная на тую па стабільнасці, толькі запасу трываласці гэтым разам на парадак два болей з прычыны ўкаранення рынкавай сістэмы, прыватнай уласнасці і некаторых элементаў дэмакратыі. Гэта клічыць Алесь Марціновіч з Баранавічаў. Можа здарыцца, спадар Марціновіч, што якраз укараненне рынкавай сістэмы, прыватнай уласнасці і элементаў дэмакратыі і стануць каталізатарамі грамадскіх і палітычных зменаў. Брэжнеўская сістэма выглядала вонкава стабільнай ды непарушнай менавіта таму, што нічога гэтага не дапускала і ўсяляк супраціўлялася любым праявам лібералізацыі. Што да праекту «Белая Русь», то на сёння перспектывы яго выглядаюць даволі цьмянымі, асабліва пасля скептычных заўвагаў на адрас гэтай грамадскай арганізацыі з боку прэзідэнта Лукашэнкі. Аўтар наступнага ліста Мікалай Лабанаў з вёскі Вейна Магілёўскага раёну распавядае пра сваё шматгадовае змаганне за справядлівасць. Ён, як і многія іншыя жыхары сённяшніх беларускіх вёсак, сутыкнуўся са з'явай, якая раней для сельскай мясцовасці не была тыповай. Слухач піша. Нас рабуюць, абкрадаюць розныя прыхадні дзень і ноч, а ўлада амаль не рэагуе і нанесены ўрон не кампенсуе. Вось і маё жытло, а гэта хата майго бацькі, камандзіра чырвонай арміі, які загінуў на вайне, абакралі на 2 мільёны рублёў. Міліцыя злачынна бяздзейнічала і нікога не знайшла, хоць у сяле ўсе факты на паверхні. Мае скаргі абышлі ўсе суды, але я не атрымаў ад міліцыі кампенсацыі ні рубля. Наадварот, у Верхоўным судзе з мяне жаварака садралі ні за што 70 тысяч рублёў. Гэта з маёй пенсіі, якая складае 88 тысяч. Я нарадзіўся і жыву ў гэтым раёне. У вайну за радзіму загінулі 26 чалавек маёй радні. Сам я атрымаў калецтва ў савецкай арміі ў 68 годзе за бязглузды так званы інтэрнацыяналізм. А нармальнага жыцця не было і няма. Далей у сваім лісце Мікалай Лабанаў апісвае іншыя падобныя факты з жыцця навакольных вёсак. Яшчэ адна цытата. Лес за вёскай Вейна, канавы, дарогі ў лесе, усыпаны касцямі, чарапамі, трыбухамі, украдзенага быдла. Улетку смурод не прайсці. Вось некалькі прыкладаў. Вёска Зімніца. Улетку з фермы ўкралі двух коней. Прыехала міліцыя. Рабочыя паказваюць сляды і пытаюцца, а дзе ваш сабака? Зім злодзея хутка знайшлі б. А следчы адказвае, што ягоная справа – паперы, і раіць шукаць участковага, якога ніхто тыднямі не бачыць. Вёска Косценка. У пенсіянера Клопава ўначы вывелі карову, за хлявом забілі, мяса вывезлі. Тое ж самае ў вёсцы Халмы, у Каралёвай Зіны. Вёска Запруддзе. У Кулачковай Ніны і Зайцавай Наталлі ўкралі свіней. І такіх фактаў мноства, а злодзеяў ніхто не знаходзіць. Хоць усе пасады ў міліцыі заняты, усе акуратна атрымліваюць высокія заробкі, да яшчэ і льготы маюць. написав у своєму лісі на свободу Миколай Лобанов з вёски Вейна Могилёвского району. Ще некалькі десятигоддзяў тому подобные випадки были чимсьці виключним для белорусских вёсок. Не припомню, каб у 70-80-е годы у моей родной вёсцы на Грозенщине хоть одного разу здарылася нешта подобное. Адпаведна, і працы у мясцовага участковага міліцыянта было не надта багата, нягледзячы на тое, што ён адзін павінен быў сачыць за парадкам у некалькіх дзясятках вёсак. Хіба што рэйды па навакольных лясах у пошуках самагоншчыкаў даводзілася час ад часу наладжваць. З таго часу многае змянілася ў норавах вясковых жыхароў і ў крымінальных зводках сельскіх раёнаў. А штатны расклад раённай міліцыі і колькасць участковых, відавочна, засталіся нязменнымі, ці нават скрасіліся. Затое цэлыя палкі міліцыі і АМАПу ў Менску і буйных гарадах сочаць за палітычнай пазіцыяй, ловяць распаўсюднікаў улётак і газет, займаюцца разгонам пікетаў і мітынгаў. Хоць бы дзясятую частку гэтых сілаў на дапамогу такім людзям, як Миколай Лобанов, Зіна Каралёва, Наталля Зайцева, якім сапраўды патрэбна дапамога міліцыі. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Пра клопаты вясковых людзей паведамляе ў сваім новым лісце і наш даўні сябр Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага району. Ён піша: «У былым калгасе, а цяпер СПК ляхаўцы, напэўна, вырашылі давесці людзей да таго, каб у другой частцы села Асавая, мыслячы, канчаткова пазбавіліся ад кароў. Бо інакш чаму пераралі ўсе сенажаці? У Асавой засталіся толькі 4 каровы. Хочаш сена, купляй у гаспадарцы. Ці касі на каналах, якія заараны да самага берага, не праехаць, не прайсці. Як адтуль вывезеш сена, нават калі не рыхтуеш?» «Напэўна, хочуць прымусіць пенсіянераў прадаць апошнюю скаціну», піша Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага району. «Тады ўсе будуць жыць з крамы, а па малако трэба будзе ездзіць за 5 кіламетраў. Апошнюю краму ў нас плануюць зачыніць. Падвоз харчоў 2 разы на тыдзень. Добра, што тройчы на тыдзень прыходзіць аўталаўка з берасця. Адтуль возяць хлеб яшчэ цёплы. Але гандляроў апошнім часам стала значна меней. Дзяржава заціскае. Многія свае крамы згарнулі. Розныя зачэпкі прыдумляюць, абы знішчыць ініцыятыву чалавека. Працаўніку цяжка, а найлягчэй гультаям ды алкаголікам. Не працуюць, крадуць, рабуюць, і дзяржава іх не чапае. Бо з іх нічога не здзярэш. А вось сапраўдных рупліўцаў пераследуюць, не даюць разгарнуцца. І так будзе да таго часу, пакуль застаецца гэта ўлада», напісаў у сваім лісце на свабоду Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага району. На Берасцейшчыне, асабліва ў паўднёвых раёнах, дзе жывеце выспадар Сац, вёскі яшчэ параўнальна шматлюдныя. Многія жыхары, у тым ліку сталага веку, пенсіянеры, стараюцца трымаць уласных кароў. А адміністрацыя мясцовых калгасаў, замест таго, каб усяляк заахвочваць гэта натуральнае людское жаданне, дбае найперш пра вытворчыя паказнікі, пра тое, чаго патрабуюць раён і вобласць. Таму і заворваюць кожны лапік зямлі, не зважаючы на тое, як гэта адаб'ецца на людскіх патрэбах. Успамінаю, што гадоў 20-25 таму гэтак жа было і ў маёй роднай вёсцы. Людзі вымушаныя былі пасвіць сваіх кароў па лясах і меліярацыйных каналах. Нармальнай пашы саўгас не даваў. Усё ішло пад ворыва ці саўгасныя пашы. Сёння у наваколлях вёскі ніводнага разаранага саўгаснага поля, а на бліжэйшай саўгаснай ферме ніводнай каровы. На заканчэнне фрагмент звершаванага ліста нашага даўняга сябра Фелікса Шкірманкова са Слаўгараду. Ён, як заўсёды, адклікнуўся публіцыстычным словам на апошнія грамадскія акцыі апазіцыі. Слухач у сваім вершы піша: «Ты хлусіш сам сабе заўжды, калі гаворыш, не кранае цябе, што мірных грамадзян АМАП дубінкамі збівае, але аднойчы дума крой не дасць табе ад іх схіліцца. Ты мусіш урэшце выбар свой зрабіць, без права памыліцца». Гэта былі радкі з вершаванага ліста Фелікса Шкірманкова са Слаўгараду. Дзякуй, спадар Шкірманкоў, вам і ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучаў чарговы выпуск перадачы «Паштовая скрынка 111. Выпуск падрыхтаваў і вёў Валянцін Штанко.
Зараз ми пропонуємо вам координати для сувязі з білоруською редакцією Радіо Свобода. Наш адрес у Білорусі: 220 005 Мінськ 5, поштова скринка 111. Наш адрес у Чехії: вулиця Виноградська, 1, Прага, 1, Радіо Свобода, бокс 3, індекс 110-00, Чеська Республіка. Адрес пожадано писати латинкою. Подаем так само наш телефон у Празе для экстренных поведомлений. Международный телефонный код Праги с Белоруссии 8-10-42-02. Празский номер 21-12-32-79. 21-12-32-79.
Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. У білоруських школах прогучав останній дзвінок для випускників. Сьогодні сповняється 60 років Михайлу Чигиру. Це перший і єдиний прем'єр-міністр Білорусі, який пішов у відставку на власне бажання на знак протесту супроти проведення референдуму. У Мінську відбулася науково-практична конференція «Християнська демократія. Білоруський шлях». Політв'язень Сергій Парсюкевич у лісті на волю стверджає, що туремна система Білорусі принижає чоловіка. У літературному музеї Максима Богдановича у Мінську пройшла літературно-музична вечорина з нагоди Дня пам'яті поета, який відзначається 25 травня. А зараз експертиза свободи. Як можна оцінити теперішній стан розвиття Содружності Незалежних Державів? Для чого існує СНД? Чи можна гэтую структуру назвати проросійською організацією? На гэтае питання відказують політологи Віталь Селіцький і Андрій Фьодоров. Вяде випуск Віталь Циганков.
Зустріча керівників Уради України в СНД дає нам підставу порозважати черговий раз про ефективність Содружності Незалежних Держав, про те, у що перетворилася зараз гэтая супольність. Не раз уже говорить про неефективність СНД, про те, що реальність Содружності себе не являє, тим не менш і президенти, і керівники урадов гэтых країнов стало збираються, вирішають некі питання, підписують документи. Андрій Федоров, на вашу думку, як можна зараз характеризувати стан, ситуацію у СНД? Ці гэта такі развод уже відбувся, і люди по інерції стракаються, ті сапраўды керівники знаходять некі ті проблеми, які потребують вирішення, і все-таки зустрічі їм реально потрібні не тільки для громадської думки своїх країн, а для рішення конкретних питань.
Ну, заходячи з того, що зустріча офіційна керівників уряду країн СНД з усіми формальностями, з усіми церемоніальними процедурами тягнеться тільки 3 години, вже з цього можна зробити вивод, що вона буде в значно більшій ступені формальной, чим справжньою. Некі папери вони підпишуть. Ми відомо, що цих паперів у СНД підписано вже около 2000, з них реально працює тільки 10%, чи може навіть менше. Міркую, що ми маємо повне право стверджати, що СНД вже фактично існує у вельми-вельми малой ступені. Формально так, це заховується. Ви трапно зауважили, що для громадської думки у своїх країнах, керівництво цих країн ще підтримує таке враження про існування СНД. Некі проблеми, можна сказати, що вельми незначні, вирішаються, але казати про існування супольності, у якої некілька країн знаходяться фактично у стані війни, одна з одною, я маю на увазі, перш за все, Азербайджан, і Арменію. Це, на мій погляд, доволі тяжко.
Віталій Сирицький, для чого існує СНД? Які, на вашу думку, найперш мотиви його існування на теперішній момент?
Я думаю, що СНД якраз таки трансформувалося у нешто, що подобне на некий такий клуб. І у цьому форматі воно може існувати вічно, тому що воно нікому не шкодить. СНД як неке інтеграційне об'єднання, так зрозуміло, що це давно немає, вже не буде. Але ж є сіть доволі щільних двобокових стосунків, є можливість використовувати ці форуми для перемови коаліції усього останнього. Та чому ні? Ведайте, існування цього форуму нікому не шкодить. А крім того, є певна група по інтересах, які так чи інакше стосуються з СНД, певна організація, там, скажімо, ДКБ, це доволі серйозна організація, ну і, ведайте, є таке імкнення, як помітити територію. Поколі існує СНД, це інструмент оформлення символічної простори, які підтверджає чи оформляє претензії Росії на домінування на цій території. Це, ну, як вовки в лісі певним чином помічають територію. Ось і в цьому сенсі СНД важне.
Віталій Сирицький, по-моєму, вивів таку вельми пригожу і трапну формульовку, що СНД нікому не шкодить, тому воно і існує. Тобто керівники цих держав вибрали таку м'яку форму, яка, справді, дозволяє їм зустрікатися, ні до чого не обов'язує. Але у цій формулі є певні проблеми, певні нестиковки, коли в цій супольності СНД, наприклад, існують побач не тільки Арменія, Азербайджан, але і Росія побач з Грузією, з Україною. України, які зараз, ну, можна сказати, знаходяться в стадії холодної війни поміж собою. Мається на увазі Росія з Грузією, Росія з Україною. Наскільки, по-вашому, ось такі стосунки, наприклад, махчими у Євразвязі, чи у НАТО, в таких реальних об'єднаннях, і чи гета не може стати причиною кінчаткового розвалу СНД, Андрій Федоре Акулішці?
По-перше, треба згадати, що у свій час був вельми моцний конфлікт, помаль справа дійшла до узброєного конфлікту поміж Турцією і Грецією, які обидві були у складі НАТО, і якраз тільки, наскільки я ведаю, Північно-Атлантичний альянс зробив так, що війна поміж імені не відкрилася. Так що певні аналоги у історії, у тим ліку європейської, євроатлантичної супольності були. Тим не менш, я згоден з тим, що навіть така м'яка форма існування СНД, яка ні до чого нікого фактично не обов'язує, і дозволяє тим особам зустрікатися, бо у їх на вищому рівні двобокових зустріч фактично нема. Ось Путін Саакашвілі особисто не зустрікався вельми довго на двобоковому рівні, а зустрічі поміж їми в рамках саміту в СНД все ж відбувалися. Те ж саме тичиться і Качарана з Алієвим. Зараз не Качаран, зараз Саркісян буде і так далі. Це якраз може і на користь, каже, це самоутворення, що така форма дозволяє їм зустракаться, подає некие надеи на вырашение этих спрэчных конфликтов. Конечно, это зусім не то, что есть у Евразвязи и так далее, але это саправды такая форма існавання, якая дозволяє робить нешта.
Андрей, а на вашу думку, не може бути серйозним звоночком апошні, скажем, гандльові, ну, калі не войны, то напруженість поміж Україною і Росією з уліком того, що Україна уже вступає у ВТО і зараз починає ставить певні умови Росії, ну і апошня історія вокол Севастополя так само додалася. Як, на вашу думку, ось можуть розрулити цю ситуацію зараз?
Як вони можуть розрулити, мені сказати тяжко, я можу тільки сказати одно, що це буде зроблено не у межах СНД, безумовно. Це буде зроблено, коли буде зроблено, тільки на двобоковому зровні. Те, що Україна у ВТО і зараз може поставить бар'єр певний для Росії на вступлення в цю організацію. Це, звісно, на мій погляд, виник безотказних заяв певних російських керівників. Я лічу, що Україна цілком має рацію для таких дій. Я впевнений, що СНД тут ніякої ролі у цих двобокових конфліктах не відіграє. Виключення, ще раз підкреслю, того, що керівники можуть зустрітися на саміті і ніяким чином, коли отримається, вирішить це питання.
Ви слухаєте передачу «Експертиза свободи» з уділом політолога Віталія Сілицького і Андрія Федорова. Веде випуск Віталь Циганков.
І Віталій Сирицький, ви говорили про те, що все-таки певний елемент, скажімо, російської присутності і геополітичного впливу от в рамках СНД існує. Але разом з тим, ну, ми бачимо, про це вже говорили, що СНД виходять такі країни, які зараз імкнуться в НАТО, і у яких з Росією доволі напружені відносини. На вашу думку, все ж таки можна зараз лічити СНД таким рихлим, м'яким, нейтральним об'єднанням? Чи все-таки воно залишається об'єднанням, яким керовну певну роль відіграє Росія? І наскільки це може змінятися, така роль?
Тія країни, які уваходять, як ви указали на гэтая країна, не зусім форматна для СНД ужо. Їх і узровень уделу СНД трошки інший, я би сказав. Тут особливо суперечності немає. Менавіта акурат тому, що є платформа для діалогу з Росією для гэтая країна. Я тут не бачу ніякої суперечності. Тих, хто не нейтральний, вони більш сильно супрацовнюючують і у рамках інших інститутів. Все ж таки, давайте згадаємо, такі інститути, як АДКБ і особливо Шанхай, це вже зусім не СНД. Там зусім інші клуби по інтересах, зусім інші розклади. Це для тих, хто не нейтральний, хто більш задоволений патронажем з Росії. Тому тут, коли ми кажемо про роль Росії в СНД, як я сказав, в першу чергу це безумовно символічна роль, у другу чергу це роль такого, ведаєте, повного стержня, тому що, знову таки, а пошня, для чого потрібна СНД, чому вона заховається, це певна платформа для діалогу з Росією, для кожної з цих країн. Ну і максима, як це не странно, максима для ніяких неформальних сувязей і для діалога супраць Росії. Ось питання про зустрічі Юлії Тимошенко у Мінську будуть вельми цікаві. Тут може і так.
Коли вже протягнути цю геополітичну тему, шмат було розмовів і шмат уваги було про утворення так званого ГУАМу. Ну, то, що чотири країни, Грузія, Україна, Молдова, Азербайджан, більш щільно об'єдналися у рамках того ж самого СНД і казали, що це об'єднання антиросійське. Зараз, здається, гэты ГУАМ, як ви оцените його існування зараз?
ГУАМ это мог існувати тільки під гарантією того, що будуть альтернативні поставки палива з Центральної Азії в обход Росії. Це доволі складана геополітична конструкція, і тут не шмат від самого ГУАМу і залежало.
Справді, це спочатку міркувалося як не те, що антиросійське, хоча у меншій може ступені антиросійське, хоча й прозаходнє неке утворення, більш сконцентроване на економічних питаннях і перш за все на енергетичних. Зараз ми бачимо, що Молдова потроху одходить. Росія зараз дає ніякі обіцяння на конт того, що Придністровська проблема буде вирішена на користь Кишинева в більшій ступені. Правда, Грузія, Азербайджан і Україна протягують супрацовництво. Ну, справді, там менавіта тому, що вони в більшій ступені орієнтовані на Захід, перш за все Грузія і Україна. Ну, а Азербайджан, як головний у гэтым регіоні поставщик енергоносьбітов, удзельнічає і так само вельми моцно зацікавлений у диверсифікації свого енергетичного багаття. Тому, як політична структура ГУАМ навряд чи відбудеться, там уже і поширення пішло, це некий там демократичний союз, туди долучилися і країни Балтії, і країни Центральної і Сходньої Європи. Але як економічна нейка супольність, в якій не буде ніякого об'єднавчого центру, як це міркується у Євразест і у Шанхайській організації супрацовництва, там, безумовно, не буде. Просто більш стисли економічні стосунки, але не вельми формальні, скажімо так.
Ви слухали передачу «Експертиза свободи». У її удільничали політологи Віталь Сіліцький і Андрій Фьодоров. Вів передачу Віталь Циганков.
21 травня по 5 липеня у нашей країні проходять Дні культури Швеції. Разом со шведскими музыками и письменниками у Беларусь прилетел и наш человек Дмитрий Плакс, без якого шведская культура уже обыстися не може.
Я не лічу, что поміж культурами увогуле потребные войны, тим махчимые, на вот, коли вы, грубо кажучи, читаете Толстого, и вам это подобается, это не значит, что он пошел на вас войной.
Гэтую перадачу ви зможеце паслухаць заўтра.
Новы праект свабоды фотагісторыя курапатаў.
Калі я думаю пра мінулы час, шмат якія падзеі здаюцца мне наканаваннем лёсу. І сярод гэтых падзеяў спачатку былі курапаты.
20 гадоў таму Зянон Пазняк адкрыў на ўвесь свет праўду пра курапаты. Дапамажыце сёння аднавіць 20-гадовую гісторыю курапацкіх дзядоў і талокаў барацьбы і малітваў. Старыя здымкі можна сасканаваць альбо даслаць па пошце. Паштовая скрынка 111, Менск, 22-0005. Курапаты 88, Слімак, Яго.ком. Грамадскі рэдактар праекту Зянон Пазняк. Шановныя слухачы, эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларуская замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін – кароткі агляд падзеяў дня. –